Počúvate SBS v slovenčine. Nájdite viac pekných relácií na sbs.com.au/slovak.
Milí priatelia, ako sme sľúbili, teraz si už pustíme archívny rozhovor s prvým slovenským prezidentom po nežnej revolúcii Michalom Kováčom, ktorý sme nahrali pár rokov pred jeho smrťou na návšteve v Austrálii.
Pán Kováč, keď sa povie Ľubiša pri Humennom, čo si z toho ešte pamätáte, čo sa vám vybaví, aké máte spomienky?
Tak Ľubiša, to je moja rodná dedina. Samozrejme, ako každý iný človek, a ja veľmi rád si spomínam na detské roky, i keď to boli určite z hľadiska rodičov veľmi ťažké, ale ako deti sme to, chvála Bohu, nevnímali. Rodisko formuje prvé, by som povedal, také charakteristické rysy, s ktorými človek potom vstupuje do veku dospelosti. A musím povedať, že život chlapcov, dievčat na dedine, kontakt s prírodou, náboženský život, to všetko má veľký význam pre ďalší vývoj človeka. Takže v tomto smere, keď sa povie Ľubiša, moja rodná obec, tak to nie sú len grunt, na ktorom stál dom, v ktorom som sa narodil, nie sú len polia, na ktorých som pásaval kravičky, orál, zbieral úrodu, ale sú to aj tie hodnoty, ktoré boli neviditeľné a ktoré sa utvárali vo vzájomných vzťahoch medzi rodičmi a deťmi, medzi súrodencami a vôbec medzi rovesníkmi, s ktorými som chodil do základnej školy. Takže dnes, keď sa vraciam domov, vlastne sa stretávam s mojimi rovesníkmi, 75-76 rokov majú. Porovnávam, kto z nás sa ešte ako drží. A myšlienka na rodnú obec vždy je istým zdrojom povzbudenia do prekonávania prekážok, ktoré prináša zo sebou aj tento vek. A samozrejme, ktoré prináša zo sebou aj istá spoločenská situácia, ktorá sa, chvála Bohu, mení stále k lepšiemu.
V pohnutých 60. rokoch ste prednášali na Kube a dokonca ste pracovali pár rokov v Londýnskej banke. Ako sa vám to podarilo dostať sa v takýchto ťažkých časoch tam?
No, pokiaľ ide o Kubu, to bolo pomerne jednoduché. Vtedajší guvernér či predseda štátnej banky Československej pozval Kubáncov, bankárov do Československa. Banka pripravila pre nich program rôznych prednášok, seminárov a boli väčšinou v Prahe. Ale usúdilo sa, že by bolo dôležité, aby boli aj na Slovensku. No a ja som ich ako vtedajší námestník oblastného riaditeľa štátnej banky dostal na starosť. Potom, keď skončili, oni pripravili návrh na nové pozvanie, respektíve na pokračovanie školenia, podľa ktorého bolo vyslaných na Kubu asi 8 prednášateľov, z toho zo Slovenska kolega, ktorý už nežije, ja, a ostatní boli z Českej republiky. Čiže vlastne tak som sa dostal k tomu, že som ich mal najprv na starosti v Bratislave a potom už oni sami povedali, že koho by tam chceli mať. No a medzi tými som bol aj ja. Bolo to pre mňa také zvláštne, zaujímavé, lebo to bola prvá cesta nie síce do kapitalistickej krajiny, ale do vzdialenej krajiny. Niečo iné, než sme my tu doma alebo v Európe poznali. Ale keďže u nás prebiehalo v tom čase obdobie zdokonalovania sústavy plánovitého riadenia, objavovali sa nové myšlienky, ktoré tlmočil Šik, iní reformátori, tak my sme už mohli ísť s určitými kritickými názormi a sme samozrejme aj tieto kritické názory mohli tam prednášať. Pokiaľ ide o Londýn, tak to nasledovalo potom, keď sme sa vrátili z Kuby. 1,5 roka som pokračoval vo svojej činnosti námestníka oblastného riaditeľa a bolo treba vymeniť pracovníkov v živnostenskej banke v Londýne. To bola jediná banka z minulých bank, ktorá za socializmu prežila, ale ako pobočka v Londýne. A bolo to zároveň také školiace stredisko, lebo to bankovníctvo, ktoré sa robilo v Československej obchodnej banke, nebolo možné robiť bez zahraničných bank. A tieto obchody sa potom robili cez živnostenskú banku, takže tie zisky a platby a takéto veci išli vlastne Československej živnostenskej banke, tak tým bola opodstatnená aj činnosť živnostenskej banky. Samozrejme, tam nešlo len o to, že som mal možnosť poznávať, ako funguje bankový mechanizmus, ako fungujú vzťahy medzi Národnou bankou a komerčnými bankami, ale aj možnosť vlastne vidieť, že čo je to rozvinutý trhový systém. Prišiel rok 68 a 9 a mňa nanominovali za guvernéra Československej banky. Takže predčasne som ukončil pobyt v Londýne. 26. augusta sme sa vrátili do Československa s tým, že od 1. septembra nastupujem do Prahy ako guvernér Československej národnej banky. Avšak tie veci sa po odchode Dubčeka tak prudko menili, že tá zostava, ktorá bola pripravená na septembrové zasadnutie ústredného výboru komunistickej strany Československa, kde som bol zakomponovaný a ja ako guvernér, tá sa rýchlo zmenila a už na zasadnutie pléna namiesto tých, čo usilovali o reformy, prišli iní spoľahlivejší ľudia, ktorí mali dôveru vtedajšieho už nového vedenia komunistickej strany.
Áno, normalizačné vedenie komunistickej strany vás vylúčilo zo svojich radov a potom ste sa dlhé roky venovali vašej finančnej práci ako finančný expert a predsa ste roku 1989 vstúpili do politiky. Čo podnietilo také vaše rozhodnutie z financií do politiky?
Ja vlastne sám dodnes neviem, ako k tomu došlo. Jednoducho jedného dňa v decembri 89. roku, keď už prebiehali tie manifestácie a už sa vedelo, že sa bude zostavovať nová vláda, že poverenie na zostavenie novej vlády dostal vtedajší predseda vlády Hrivnák. Jedného dňa mi zvoní telefón už okolo 17. hodiny, podvečer to už bola tma a volal mi vtedajší podpredseda slovenskej vlády Murín, že pozýva ma na rozhovor pán predseda, respektíve súdruh predseda vlády Hrivnák. Tak som tam prišiel a mi hovorí, že si navrhovaný za ministra obchodu do vlády, ktorá by mala vlastne zabezpečovať prechod a pripravovať nové voľby v máji 90. roku. Som bol samozrejme prekvapený, nepýtal som sa, kto ma navrhuje, čo ma navrhuje, len som povedal, že prečo za ministra obchodu, veď koho dávajú za ministra financií, nože XY na nejakého architekta. No, hovorím, no ale čo to má za zmysel? Ja som bankár, finančník, tomu sa rozumiem, tak nehovorím, že by som neuvažoval nad takouto funkciou, ale obchodu, tomu sa nerozumiem. A že dokedy sa mám vyjadriť? Nože do zajtra. No tak som sa vrátil z toho úradu vlády a kde sa mám s kým poradiť, tak ma napadlo, no choď na Ventursku. Kučerák bol vtedy podpredsedom alebo mal na starosti ekonomické otázky vo VPN, ja som ho osobne nepoznal. No tak som tam za ním išiel, povedal mu, čo ide, on povedal, počkajte, ja sa vrátim za takých 20 minút, potom vám poviem. No tak sa vrátil a povedal mi, áno, máme záujem, aby ste do tejto vlády išli. Táto vláda má pozostávať z 12 ľudí, 6 nekomunistov a 6 komunistov. Ja som samozrejme už nebol členom strany, tak som bol zaradený do tej skupiny nekomunistov. Prijal som, fungoval som vo vláde Čiča ako minister financií. To som vlastne vstúpil do politiky, hoci nikdy v živote som o politike nesníval, lebo ja som sníval ako odbornej práci po linii bankára a už som skoro dosiahol vrchol v tom 68. roku, keď ma nominovali na guvernéra, no a potom samozrejme som padol, jak sa hovorí, na dno. No a prišla táto udalosť z roku 89, takže to bolo pre mňa prekvapenie. Nemal som dôvodu to nebrať, lebo som si povedal, no a kto to má robiť? Tak kritizovať ste vedeli, že aký je to režim, ako kritizovať a navrhovať, čo treba, no tak teraz máš možnosť. Dostávaš príležitosť, neviem síce, komu mám za to ďakovať, ale je tu a sa treba tejto možnosti ujať.
Áno, politika vás vytiahla nakoniec až za prvého prezidenta Novej republiky, ktorá vznikla 1. januára 1993. Spýtame sa takto, čo všetko si z vášho úradovania prezidentského najviac ceníte?
No tak najprv si cením to, že vo svojom inauguračnom prejave som vlastne naznačil, že s čím nebudem súhlasiť to, čo vláda dáva do svojho programu. nepriamo som kritizoval, ale povedzme v tom čase vláda zdôrazňovala, že právo vládnuť majú len tí, čo chceli samostatný slovenský štát, a tí, čo nechceli, nemajú právo. A ja som v inauguračnom prejave povedal, že všetci, čo boli demokraticky zvolení, majú právo vládnuť bez ohľadu na to, či chceli alebo nechceli. Tých, čo nechceli, nesmieme en bloc odsudzovať, že to sú nie dobrí Slováci. Tak som ich bral ako partnerov, ktorí majú právo zúčastniť sa na vláde. A iná otázka bola, videl som, že budú isté problémy s menšinami, tak rovnako som zdôraznil, že aký postoj budeme zaujímať k menšinám, že musíme vytvárať Slováci také podmienky, aby menšinové skupiny mali pocit domova, tak ako aj väčšinový národ, čiže tam som tiež naznačil. Inú politiku budem chcieť v tejto oblasti presadzovať, než to bolo vo vládnom programe. Si myslím, že práve na začiatok existencie slovenského štátu bolo dobré, že existovali názory, ktoré reprezentovalo predseda vlády, a niektoré názory, ktoré reprezentoval prezident, tu sa stretli v istej polemike, a že to poslúžilo napokon dobrej veci.
Len veľmi krátko sa spýtam, ktoré veci s odstupom času by ste teraz riešili inak, len ak si spomeniete na nejaké hlavné?
Skutočne neviem povedať, čo by som riešil inak, ak som odmietol to, že budem mlčať. Keď už sa človek s tým vysporiadal, že nebude mlčať, že bude hovoriť to, čo si myslí, tak potom už bola daná moja cesta, že to bude polemika s predsedom vlády, bude istá kritika, ale tak, aby to poslúžilo slovenskej veci a záujmom demokracie, a nie aby to poškodilo Slovensko ako krajinu. Ale to už nezáviselo len odo mňa, to už záviselo od toho, ako v tom čase HZDS pristupovalo k prezidentovi, no a ten ich prístup bol jednoznačne nepriateľský. Nebolo to obvykle, aby prezident hneď v prvej správe o stave spoločnosti prednášal kritiku na vládu, na predsedu vlády. Bol som si vedomý toho, že keby sme vytvorili precedens, že sa všetko uhladí tak, že jeden presadzuje a druhý ustupuje, že to nemusí vždy viesť k dobrému, a že preto je asi potrebné, tak som sa rozhodol ísť touto cestou, samozrejme pre mňa trnistou, trpkou, ale myslím si, že dobrej veci to poslúžilo.
Teraz nám prezraďte, akože je taký prezident vo výslužbe, už v kľudnom rodinnom živote.
Áno, dá sa povedať, že je to iný život, že je to život bez stresov, bez uvedomenia si osobnej zodpovednosti, ale keďže som už mal svoj vek, keď som sa stal prezidentom, tak mi nebolo ľahostajné, čo sa deje potom. Neusiloval som sa vstúpiť do žiadnej strany a pričleniť sa. Z HZDS ma vylúčili a chcel som nejaký čas fungovať ako nezávislý občan, ktorý sa uchádzal tiež o kandidatúru za prezidenta po tom, čo skončilo moje funkčné obdobie. No ale neúspel som, nebral som to ako tragédiu, ale aj to, že vlastne z politických strán ma nikto nepodporil, čo dodnes mnohí hovoria, že mal by si im to zazlievať. Ja im to nezazlievam, zrejme tam bol boj o každú priečku na kandidátke. Ja som si svoje odslúžil, ale myslel som si, že pomôže to krajine, keď v tej situácii, kedy bol zápas Mečiar-Kováč a zdalo sa, že tento zápas minimálne skončil nejak nerozhodne, že keby bol Kováč ešte raz zvolený za prezidenta, že by sa to mohlo vnímať aj ako porážka politiky Mečiara a že by to mohlo vniesť viac istoty do budúcej politiky, no ale na to v tom čase nedorastla a nedorastli iné strany, aby povedali, áno, podporíme Kováča, no tak napokon zišiel z toho iný kandidát, pán prezident Schuster, tak možno, že to riešenie bolo lepšie, ale napokon už čo na tom bolo, ako bolo. Dôležité je, že človek aj ako vo funkcii mimo prezidentského pôsobenia stále žije s tými politickými problémami. Tak ako vidíte tu, napríklad v Austrálii, všetky dôležité udalosti, na to sú múzea, na to sú rôzne dokumenty, obrazové spravodajstvo. No tak u nás by si otázka vzniku slovenského samostatného štátu zaslúžila tiež nejakú pozornosť, aby sa zorganizovala nejaká trvalá výstava, ktorá by bola umiestnená povedzme v Národnom múzeu v Náhrade, a v ktorej boli všetky dôležité udalosti vedúce k vzniku samostatného štátu i jeho budovaniu boli takýmto spôsobom prezentované verejnosti.
Len veľmi stručne opíšte našim poslucháčom, prosím, čo predstavuje nadácia pani Emílie Kováčovej.
No tá má svoju dlhšiu históriu, pretože vznikla už tuším v 93. roku, no a dala si za cieľ pôsobiť v oblasti sociálnej, pomáhať núdznym jednotlivcom, matkám, ženám, rodičom, ktorí majú problémy zabezpečiť výchovu detí alebo zabezpečiť potrebné ošatenie. Takže na to sa podujala manželka. To robí vlastne dodnes, skoro v rovnakom rozsahu, je to tiež závislé od toho, koľko síl zamestnáva. Ona zamestnáva len jednu pracovnú silu. Ja si myslím, že je to práca prospešná pre samotných tých ľudí, čo okolo tej práce sa nejakým spôsobom pohybujú. A potom z hľadiska tých, ktorým sa dostávajú určité materiálne a finančné hodnoty na zlepšenie sociálneho postavenia.
Je to určite veľmi záslužná, šľachetná práca. My jej prajeme v tomto veľa síl a veľa trpezlivosti. Predposledná otázka. Ste prvý raz v Austrálii, prišli ste navštíviť syna. Ako sa vám táto krajina páči? Aké sú vaše prvé dojmy?
Ja som veľmi príjemne prekvapený krásou tejto krajiny. My sme pricestovali do Cairnsu a hneď prvé dni sme pochodili okolie. Sústredili sme sa na tie prírodné krásy. Už to nás nadchlo, keď som navštívil tú dedinu Kundera. No tak to som bol uchvátený jednak tým, že som videl tie pralesy, tie vodopády, tú bujnú zeleň, usporiadané cesty. No to sa mi zdalo ako raj na nebi. My sme boli v zariadení pálmkou. No a potom sme sa presťahovali do Canberry, tam sme sa stretli so synom. Opäť zvláštnosťou toho hlavného mesta je, že sú tam ohromné diaľky pešo. Človek by potreboval celý deň, aby si niečo vybavil, to znamená bez auta, tam sa nedá existovať. Potom sme sa presťahovali tu do Melbourne, taktiež je čosi iné, nevydané. A najmä keď človek sa oboznámil tak trošku s históriou a zistil, že trestanci z Veľkej Británie boli tí prví, čo sa usadili tu a sú po nich aj múzea a rôzne iné záznamy dokumentujúce ich činnosť. No a za také krátke obdobie vzrásť na 20 miliónový štát s takou ekonomickou silou, je to naozaj obdivuhodné. Aj po tejto stránke je čo sa učiť, no nepodarilo sa nám rozvinúť nejaké ekonomické vzťahy. Od toho vlastne závisí aj veľkosť nášho zastupiteľského úradu. A vôbec si myslím, že je dôležité neoslabovať, či už nielen ekonomické, ale aj vôbec politické vzťahy a občianske vzťahy, keď vieme o tom, že my tu máme nejakých Slovákov, keď vieme, že nabrali mnoho cenných skúseností a najmä keď vidíme, že majú záujem už tu zostať a ich deti, bolo by treba, aby sa udržal to, že sú tu aj Slováci a to sa dá udržať isté povedomie len vtedy, keď sa pozitívnymi vecami Slováci prejavia.
Áno, to už je úloha pre našu novú vládu, aby ešte viac prepracovala politiku k zahraničným Slovákom a naďalej rozvíjala aj tieto vzťahy medzi starou vlasťou. Na záver nášho rozhovoru, pán Kováč, čo by ste zaželali Slovákom, tu žijúcim v Austrálii, našej komunite?
No ja tak, ako som sa snažil to rozpoznať, tak myslím si, že pokiaľ ide o uspokojovanie materiálnych potrieb, že samozrejme to nikdy nebude dosť, ale to, čo dosiahli, že väčšinou majú rodinné domy, väčšinou majú auta, sú zamestnaní, majú možnosť dať deti študovať. To by zďaleka doma v takejto miere nebolo možné. Je veľmi dôležité, ak chcú pomôcť dobrému menu Slovákov, tak to, čo som dnes na tom zhromaždení hovoril, to len vtedy, keď sa výrazne prejavíme, že si ctíme aj iné hodnoty života než materiálne, že si ctíme pravdu, spravodlivosť, rovnosť, toleranciu a že tým sa Slováci by mohli prejaviť aj v tejto krajine a stať sa aj pre mnohých istým vzorom. V tom by som im želal samozrejme veľa úspechov a pochopiteľne, pokiaľ ide o ten ďalší dennodenný život, aby sa im darilo vychovávať deti tak, aby nezabudali na svoj slovenský pôvod. A v tomto smere, už keď pre nič iné, aby si udržali aspoň reč, lebo keď si udržia reč, čiže už toto samo o sebe je, by som povedal, skvelým príkladom toho, ako sa to dá. Vo väčšine štátov sa to dá, nie všade. A tam, kde sa to dá, tak by sme po vzore Slovákov Vojvodiny mali aplikovať aj v iných častiach sveta.
Toľko nebohý Michal Kováč v Melbourne. Prezidentom Slovenskej republiky bol od marca 1993 do marca 1998, keď musel odovzdať právomoci Vladimírovi Mečiarovi, ktorý si držal pozíciu predsedu vlády a zároveň aj právomoci prezidenta do júna 1999, teda vyše roka, a až potom bol zvolený Rudo Šuster. Kováč zomrel 5. októbra 2016 vo veku 86 rokov. Na jeho pohreb nebol pozvaný Mečiar. Michal Kováč dostal roku 1997 najvyššie poľské vyznamenanie Rad Bieleho Orla a roku 2000 k jeho 70-ke mu prezident Rudo Šuster udelil štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra prvej triedy.
Chcete počuť viac relácií ako táto? Počúvajte cez Apple Podcast, Google Podcast, Spotify alebo kdekoľvek získajte svoj podcast.